Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yoses Dandra, akan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam acara ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Ayub meneruskan gambaran tentang keadaannya yang sekarang sudah babak belur dan juga menderita. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami apa maksud dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami maksud Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Ayub pasal 30 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menahan diri, meludahi mukaku. Perhatikan di sini, para sahabat Ayub ini ternyata telah menyanyikan lagu ejekan yang kotor tentang Ayub, dan mereka mengejek Ayub melalui sebuah lagu. Ayub tahu bagaimana rasanya menjadi objek dari hinaan yang dipimpin oleh seorang penjahat. Saya tidak tahu dengan Anda. Namun saya juga sebenarnya sudah bosan ketika mendengar ocehan Ayub ini. Pertama, Ayub begitu menyombongkan tentang betapa hebatnya dia dahulu. Kini ia mulai menyebarkan simpati. Saya dulu orang hebat, tetapi kini pandanglah saya. Dan siapa yang harus dipersalahkan? Allah lah yang dipersalahkan oleh Ayub. Saudaraku, ada banyak orang Kristen yang ada dalam posisi yang sama seperti Ayub saat ini. Adalah mungkin untuk menyalahkan Allah, tetapi melakukannya dengan cara yang salah. Ada orang yang mengatakan, saya memiliki semua berkat, saya begitu aktif, saya melakukan banyak hal kepada banyak orang, tetapi pandanglah saya sekarang. Saudara, apapun yang sudah terjadi, itu karena Allah itu baik. Tidak pernah karena Allah itu tidak baik. Apapun yang terjadi, sebenarnya itu disebabkan Allah sedang mengerjakan sesuatu yang berguna dalam kehidupan seorang percaya. Dan Ayub akhirnya berkata, sebagaimana Ayub 30 ayat 31 mencatat, permainan kecapiku menjadi ratapan, dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Saudaraku, suara nyanyiannya adalah kecapi. Apa yang dapat didendangkannya adalah kesedihan padang pasir. Alat musik menjadi suaranya dan ia berkata apa yang dapat dilakukannya hanyalah menangis. Ada nada pilu dalam suaranya setiap saat. Dan itulah keadaannya sekarang. Ayub meminta simpati dan tentu saja ia perlu dikasihani. Akan tetapi, Anda akan perhatikan bahwa belum ada kehancuran di dalam jiwanya. Allah telah menimpakan kemalangan yang besar dalam kehidupan orang ini. Ia adalah seorang yang angkuh. Ia membenarkan dirinya sendiri dan bukannya membenarkan Allah. Sebenarnya, saudaraku, Ayub malahan mempersalahkan Allah. Apakah yang menjadi masalah Ayub sebenarnya? Benar, saudaraku, kesombongan. Itulah yang menjadi masalah Ayub sebenarnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang samalah yang menyebabkan si iblis itu jatuh. Itu adalah dosa di Taman Firdaus. Adalah hal yang mengerikan yang menggerogoti seperti penyakit kanker ke dalam hati manusia. Dosa kesombongan yang mengerikan ini ada di dalam hati dan juga kehidupan kita semua. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab Ayub pasal yang ke-31. Setelah ikut 3 ronde bersamanya, maka mereka angkat tangan. Ketika Zofar tidak menjawab pernyataan Ayub, Ayub terus saja berbicara. Percayalah, para sahabatnya ini telah membuat Ayub marah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam pembelaan dirinya, Ayub justru menuduh Allah, dan hal itu mengalir dengan sendirinya. Ayub menyimpulkan dalam bagian ini bahwa Allah lah yang bersalah dengan menghukumnya. Mungkin hal terbodoh yang dapat dilakukan seseorang ialah dengan membenarkan dirinya sendiri, karena Allah juga harus menuduh dosa. Begitu Anda mulai membenarkan diri Anda, maka Allah pun harus langsung menunjukkan telunjuknya kepada Anda dan berkata, siapakah Anda sebenarnya? Saudaraku, hikmat sejati dan posisi yang benar ialah menghukum diri sendiri dan mencampakkan diri Anda di hadapan Allah. Dan ketika kita melakukan hal itu, Allah menjadi pembela kita. Tidak ada yang layak untuk membenarkan diri sendiri kecuali kutuk. Dan tidak ada penghargaan untuk menyalahkan diri sendiri kecuali kasih karunia. Itu tentu saja sangat penting untuk kita ingat di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerendahan hati adalah suatu kualitas yang kita puji dan kita cari di dalam diri orang lain. Sebuah cuplikan dari sebuah koran berbicara tentang pertandingan tinju masa kini menggarisbawahi fakta berikut. Keterampilan untuk mengenakan hiasan kerendahan hati merupakan suatu persyaratan dalam bekerja, terutama dalam dunia politik dan kejuaraan tinju. Orang yang merendahkannya mengundang balas dendam dari publik yang marah. Kita menginginkan juara yang rendah hati. Setelah ia berhasil merobohkan lawan demi kesenangan penonton, kami ingin mereka berbicara di depan pengeras suara dan berkata, ia memberikan perlawanan yang baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, izinkanlah saya mengatakan kepada Anda, adalah sifat manusia untuk bersikap sombong. Para petinju bukan satu-satunya bersalah dengan menjadi sombong. Mungkin mereka bahkan lebih lantang dalam hal itu. Namun kesombongan itu telah menjadi karakter manusia. Kitab Ayub ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita datang ke hadapan Allah, Ia ingin kita sungguh-sungguh berada di hadapannya. kita tidak dapat membela diri kita sendiri. Bahkan tidak ada kemungkinan bagi kita untuk membesarkan diri seolah-olah kita adalah orang terkenal atau telah melakukan prestasi yang besar. Saudaraku, tidak ada yang lebih meyakinkan ketimbang bahwa Allah akan menghancurkan setiap jenis kesombongan. Hari Tuhan itu akan menghukum semua bentuk ketinggian hati atau kesombongan itu. Adalah suatu hal yang berhikmat jika kita benar-benar belajar untuk merendahkan diri saat ini, karena tempat yang rendah memberikan kepada kita pandangan yang terbaik akan Allah dan juga keselamatannya. Ada banyak hal yang tersembunyi dari undangan untuk maju ke depan yang tidak membawa orang kepada keselamatan yang sebenarnya, karena fakta bahwa ada orang yang maju dengan perasaan sombong. Saudaraku, saya ingin tahu apakah Anda pernah memperhatikan dalam firman Allah yang menyatakan tentang hal pertobatan dan bagaimana Allah menyetujuinya. Dalam kitab Mazmur 34 ayat 19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Anda lihat, pertobatan sejati mencakup hal tersebut. Kita perlu mengenali bahwa itulah pula yang dilakukan oleh Daud. Saudaraku, ketika Anda datang kepada Allah untuk berbisnis dengan Dia, Anda tidak datang kepada Allah untuk berdagang dengan Dia dengan aturan yang seimbang dan menyerahkan amal Anda yang sedikit kepada Dia. Kita perlu mengenali bahwa kita mengenali Allah itu melalui pertobatan. Hal ini diajarkan di seluruh Alkitab. Dalam kitab Yesaya 57 ayat 15 dikatakan, Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara, masalah untuk bersikap rendah hati dan mengalami remuk jiwa itu bukanlah suatu masalah bagi politikus dan petinju saja, tetapi itu merupakan masalah yang dihadapi oleh orang percaya dewasa ini, terutama mereka yang ada di ladang pelayanan Tuhan. Saudaraku, menurut saya, egoisme dan juga membesar-besarkan diri sudah lebih teruji ketika orang-orang percaya memperlihatkan kemampuan mereka sebagai para pelayan Tuhan Yesus Kristus. Dia dikatakan dia yang melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Sebagaimana dicatat dalam Filipi 2 ayat yang ke-7. Betapa berlawanannya dengan Tuhan Yesus. Kesombongan seringkali terjadi dalam kehidupan mereka yang menyandang nama Yesus dan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang percaya. Orang-orang Kristen yang penuh kebencian, suka pamer, dan pemberontak dalam pelayanan Kristiani sebenarnya adalah juga orang-orang yang biadab. Dalam bagian terakhir ini, penampilan Ayub sungguh tidak menarik. Ayub baru saja mengatakan bahwa ia adalah seorang yang terkenal, berpengaruh, dan baik. Dan kemudian ia meminta simpati untuk keadaannya yang sekarang. Sementara ia menyimpulkan pembicaraannya dalam pasal ini, ia masih mengklaim bahwa ia adalah seorang yang sangat baik. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Ayub pasal 31 ini yang mencatat demikian. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara? Perhatikan, Ayub menyatakan dengan sangat jelas bahwa ia telah menjalani suatu kehidupan yang bersih. Ia tidak berlari ke sana kemari dan mengejar perempuan. Ia ingin mereka mengetahui bahwa ia tidak melakukan dosa seksual. Selanjutnya, Ayub 31 ayat 2 dan 3 mencatat, "Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas, milik pusaka apakah yang ditetapkan Yang Maha Kuasa dari tempat yang tinggi? Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi yang melakukan kejahatan?" Saudaraku, Ayub masih menunjukkan telunjuknya kepada orang lain yang melakukan hal-hal seperti itu, dan ia berkata bahwa mereka pasti akan dihukum. Ia justru tidak dapat melihat mengapa ia harus dihukum dengan begitu kejam, sementara ia adalah seorang yang sangat baik. Ayub hampir-hampir mematahkan lengannya karena menepuk-nepuk punggungnya terus-menerus. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 31 ayat 4-6 mencatat demikian. "Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jikalau aku bergaul dengan dusta, atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah." Saudaraku, Ayub begitu membanggakan integritasnya. Ia akan datang ke hadapan hadirat Allah tidak lama lagi, dan ia akan benar-benar melihat dirinya sendiri, dan kemudian ia tidak dapat melihat integritasnya yang masih tersisa. Selanjutnya, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 dari kitab Ayub pasal 31 ini mencatat demikian. "Jikalau langkahku menyimpang dari jalan, dan hatiku menuruti pandangan mataku, dan noda melekat pada tanganku, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain, dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan, dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim." Saudaraku, Ayub berkata bahwa jika ia sudah hidup tidak setia atau tidak benar, biarlah istrinya diambil darinya. Ia belum pernah hidup dalam dosa seperti orang lain. Dan saya percaya bahwa memang semua yang dikatakan oleh Ayub ini benar dan tepat. Ia benar-benar seorang yang baik. Namun ia masih memiliki sisi yang tidak baik yang tidak terlihat sebenarnya, yaitu kesombongan. Para sahabatnya telah membuatnya membela diri dan Ayub tidak mau menerimanya. Akhirnya, ia harus menyombongkan setiap perbuatan baiknya. Kita melihat hal yang sama yang juga dilakukan oleh orang Kristen dewasa ini. Saudaraku, bila seorang anak Allah menyombongkan dirinya, maka itu sama buruknya seperti memiliki sebuah senapan dan membunuh seseorang. Kesombongan di antara orang Kristen adalah salah satu penyebab mengapa gereja kita begitu dingin pada saat ini. Orang yang duduk di bangku gereja dan berpikir bahwa kehidupan mereka baik-baik saja. Jika Anda hidup di dalam Kristus, maka Anda sudah selamat. Tetapi siapapun Anda, hidup Anda tidak bisa sesuai dengan standar Allah. Demikian juga dengan saya. Selanjutnya, Ayub 31 ayat 13 mencatat demikian. "Jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan, ketika mereka berpekara dengan aku, apakah dayaku kalau Allah bangkit berdiri, kalau ia mengadakan pengustutan, apakah jawabku kepadanya?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub adalah seorang majikan dan ia berkata bahwa ia bersikap baik terhadap para karyawannya. Ia adalah seorang kapitalis yang baik terhadap buruhnya. Ada banyak hal lagi yang dapat dikatakan tentang hal itu saat ini. Tentu saja, di masa sekarang, hubungan antara majikan dan buruh tidak terlalu baik. Apapun yang dibicarakannya, yang ingin diketengahkan ialah bahwa Ayub selalu memikirkan kepentingan orang lain. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 31 ayat 16-22 mencatat demikian. Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya, malah sejak mudaku aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia, jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut, dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhku dengan kulit bulu dombaku, jikalau aku mengangkat tanganku melawan anak yatim, karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku, maka biarlah tulang belikatku lepas dari bahuku dan lenganku dipatahkan dari persendiannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub jelas suka menolong orang miskin. Ia memiliki suatu program penanggulangan kemiskinan lama sebelum orang melakukannya. Dikatakan di sini bahwa ia juga memelihara yatim piatu. Ayub di sini kita melihat mengulangi kembali semua kebaikan yang telah dilakukannya. Ia bahkan membanggakan segala sesuatu yang telah dilakukannya itu. Saya percaya Ayub benar-benar melakukannya, tetapi tentu saja ia memasukkan unsur kesombongan di dalamnya. Disinilah letak kesulitannya. Ayub terus-menerus mengatakan, selama ini saya selalu bersikap baik, sehingga Allah tidaklah adil dengan memperlakukan saya seperti ini. Allah telah salah. Kita harus selalu memuji namanya di atas segala sesuatu dan dapat melihat diri kita duduk di atas debu di hadapan Allah. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh Ayub. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 31 ayat 29-30 mencatat demikian. Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah. Anda lihat, Ayub mengatakan bahwa ia tidak bersuka cita ketika musuhnya jatuh tersandung dan mengalami kesulitan. Ia bukan orang jahat. Selanjutnya Ayub 31 ayat 33-36 mencatat demikian. Jikalau aku menutupi pelanggaranku seperti manusia dengan menyembunyikan kesalahanku dalam hatiku, karena aku takuti khalayak ramai dan penghinaan kaum keluarga mengagetkan aku, sehingga aku berdiam diri dan tidak keluar dari pintu. Ah, sekiranya ada yang mendengarkan aku. Inilah tanda tanganku. Hendaklah Yang Maha Kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku. Sungguh, surat itu akan kupikul dan akan kupakai bagaikan mahkota. Saudaraku, Ayub berkata bahwa ia tidak melakukan segala sesuatu dengan diam-diam. Ia berharap para musuhnya akan menuliskan apa yang dipikir mereka tentang dia, dan ia tidak keberatan untuk mengenakannya seperti sebuah dasi atau seperti mahkota di atas kepalanya, sehingga setiap orang bisa melihatnya. Kita melihat bahwa Ayub benar-benar sombong. Ia telah mendiskusikan segala sesuatu tentang hidupnya. Namun, ia belum melakukan pengakuan dosa tentang kesombongannya itu. Ayub merasa benar di hadapan matanya sendiri, namun sebenarnya Ayub tidak benar di hadapan Allah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ayub ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, serta memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.